Na, kas dabar turit Urantijos knygą, tai pastudijuojam. Kas neturit, tai telefono, atsidarykit svetainę ir paskaitysim, ką rašo apreiškėjai. Kur mes ten baigėm?
1104 puslapis, tikroji religijos prigimtis, pirmas skirelis, nes lygas dar nesvarinti.
Nu tai ką, tai ir pradedam. Kas pagidaujat?
Tikroji religija nėra filosofinio tikėjimo, kurį gali išprotauti ir pagrįsti natūraliais įrodymais sistema. Ji taip pat nėra ir ekstazės, kurią gali patirti tik tai romantiški atsidavėliai misticizmui. Nepibūdinamų jausmų fantastinis ir mistinis patirtis. Religija nėra protavimo produktas, bet ją žvelgiant iš vidaus, ji yra visiškai pagrįsta. Religija nėra kilusi iš žmogiškosios filosofijos logikos, bet kaip mirtingojo patyrimas, ji yra visiškai logiška. Religija yra patiriamas dieviškumas evoliucinės kilmės moralios būtybės sąmonėje. Ji išreiškia tikrai patyrimą su amžinosiomis realybėmis laike, dvasinį pasitenkinimą, įgyvendinimą dar tebesant materialiame kūne.
Labai graži straipė. Prasminga.
Na, religija yra tikriausiai net, galima sakyti, prigimtinis dalykas. Tai yra mūsų viduje. Tai nėra kažkas tokio, ką gali. Tai yra tai, ką kūrėjas manė kiekvienam iš mūsų. Per šitą laiptelį, per šitą būseną, kas yra gyvenimas, nes religija tai ir yra visas tavo gyvenimas, kurį tu gyveni, tos vertybės, kuriomis tu vadovaujasi, ir tas gėris, grožis, meilė, kurią tu spinduliuoji į išorę. Bet aišku, jeigu tu tavo vertybės yra iškreiptos, tai vadinasi, tavo ir religija yra iškreipta. Ne ta. Tai man čia šitos pastraipos nelabai aišku. Iš tikrųjų, ką religija nėra kilusi iš žmogiškosios filosofijos logikos, bet kaip mirtingojo patyrimas, ji yra visiškai logiška. Nu, bet čia sakantis, religija yra patiriamas dieviškumas evoliucinės kilmės moralios būtybės sąmonėje. Nu, tai vadinasi, religija yra religija yra paremta tomis tikrosiomis amžinosiomis vertybėmis.
Taip, bet pat pirmas teiginys, kad nėra jinai loginės kilmės, niekas neišmasto religijos, kad logiškai galėtų tiesiog tą religiją sudėlioti tam tikrą schemą. Bet jeigu tu jau atrandi kūrėją, turi tą gyvąją religiją, jinai yra logiška, ji neprieštarauja logikai, ji yra tikra. Bet ji neturi mistikos. Ji nesiremia mistika. Nes tai yra visur nuostabi pasireiškinti logišką seką. Atsiveri kūrėjai, kūrinio šaltiniai, energijos šaltiniai, tu jį patiri. Štai, ta, ką žmogus laiko religija, tai yra santykis kiekvieno iš mūsų su tuo, kuris nėra matomas. Su tuo tariamu Dievu. Bet iš tikrųjų, Dievas tai yra asmenybė ir kada tu jį atrandi, tai toji religija tiek išsiplečia, tai, kaip prasa sako, tai visas gyvenimas. O tame gyvenime, kas bebūtų, žvilgsnis, koks bebūtų žvilgsnis, telefonas, tam tikra kūrėjo energijos apraiška, tai yra religija, stalas. Taip pat yra atitinkamos energijos forma pakeista. Tai yra religija, tai yra tikrovė religija. Tada jau nebėra to segmentuoto, vat, jeigu aš tik tai atsisėdu ir tas giesmes gėdu arba maldas pilu iš maldaknygės, tai čia vat, religija tik šitas. Tada visur tu, kur pasižiūri, visur kurėjas yra. Tegu netiesiogiai pasireiškia per savo vaikus, per aiškinius įvairius, bet jame yra energija. Niekas nesumodeliuoja energijos kurėjas arba tie, kurie kurėjai įgalioti. Štai, pavyzdžiui, mes meldžiamės už tuos rojaus jėgos pagrindinius organizatorius, kurie su kūrinio sukus įsuka iš jų suformuoja saulės žvaigždės. Kokia galia? Reiškia, kurėjas suteikia tą galę, kvalifikaciją, štai, pasireikškite. Tai yra religija. Kaip tas sūnus visumos labui pasireiškia, kurėjo įgaliotas ir jo kreipiamas. Tai va, kada mes žiūrim, tada matom, kad mistikos nėra. Čia, kas gyvena ir be šito apreiškimo, ir be kurėjo atradimo savo viduje, visi jiems nesuprantami reiškiniai, iškart pavadinami mistika. Mistikai, tie, kurie ten kažko tai, žinai, neaišku, tiki, kažkokiam, sakykim, energijom medituoja, ar dar kokį kitą atlieka veiksmą. Bet kai tu supranti tas priežastis, patį veiksmą, žinai, pasekmes, mistika išnyksta. Žinojimas atsiranda. Tai vat religija nėra mistika. Jada yra tas normalos tikrovės, kurėjo atvaizdas. Arba pasireiškimas. Kaip jis pasireiškia? Ir tada žiūri tu, kurie žvilgsniu. Reiškia, savaime žvilgsnis tampa religinis. Aš vakar sakiau pamokomąjį žodį. Va, čia prašė Rita su jumoro, tai aš irgi maždaug sakau, nu čia aš dabar pajokausiu jums. Didžiausias ateistas yra kurėjas. Nes ateistai neigia Dievą. Jie ten knibinėja įvairias mokslinės teorijas, kokie faktai, kokie argumentai yra įrodyta. Tikiu, neįrodyta, nėra, neegzistuoja. O tas išgalvotas Dievas, tai nieks neįrodė. Ir jie tą neigia. Bet iš esmės, tai čia toks yra dogmatinis Dievas. Bažnytinis Dievas. Tokio ir nėra iš tikrųjų bažnytinio Dievo. O tas kurėjas, kuris paskleidžia energiją, tai juk jisai be to ateisto, kuris taip atsidavęs, tiek atsidavęs, ieško. Moksliniai įvairūs prietaisai yra, kur galima fiksuoti energijos ant sviravimus, dažnius, įvairių reiškinių priežastis nustatyti. Štai tie ateistai tiek atsidavė ir jie tiki, kad yra kažkokia aukštesnė jėga, kuri harmonizuoja tas reiškinius, kuriuos jie tyrinėja. Tai štai, jeigu jiems suteikti platesnį kontekstą, kad jie suvoktų, štai tas jėgos tvarkytojas, tai ir yra tas Dievas, Tik tai jisai yra ir energijos šaltinis. Ta, ką tu dabar čia ieškai, tai yra tik tai tolimas aidas kurėjo. Bet tu taip intensyviai ieškai, tai pats kurėjas yra už tave didesnis ateistas. Jis nereikalauja tikėti. Sako, taip, va, aš save paskleidžiu. Tyrinėkit mane, čiupinėkit, supraskit, argumentuokit. Vienas kitam. A ką jūs pasakysit, kai aš sakau, va, meilė mano yra aukščiausia virpesiai. Jaučia tą meilę. Pabandykit logiškai nuneikti. Tas, kuris niekada nemylėjo, sakys, nu nėra tas meilės, čia yra ta žmonių sugalvota fantazija.
Mormonai,
taip. O tas, kuris patyrė, o, koks jausmas, o, kančia. Tai va, yra ta būsena, o jos negalima niekaip formulėmis išvesti. Kančia, tai skausma širdyje, o palaima, lygiai taip pat širdyje, o pakilimas, irgi širdyje. Tai kokie gelžgaliai gali fiksuoti? Kokį išvadą? Gali ten, sakykime, virpesius smegenų fiksuoti, koks yra pakilimas. Bet turinio neužfiksuoja. Kas supipildo tą turinį? A čia mylimasis ar mylimoji? Tai yra religija. Nesgi kurėjo meilė ir yra religija. Jeigu tai į bažnyčią be meilės, tai tu koks tikintysis. Išeina, paskui vėl keikia vieni kitus. O religija yra meilė. Tas kurėjas, jis visur. Tai vat kada praėjo taip žiūrėti, tada rūpi, kad ir tos pastraipos būtų ir Orantijos knygoj išdėliotas su meilės turiniu. Su tuo atspalviu, kuris žmogų pakilėtų, kada jisai skaito tos informatyvius, bet daugiau sausus informacinius apreiškimo teiginius. O reikia gyvojo vandens. Meilės, virpesių, va, šitą. Reikia naują Orantijos knygą šalia parašyti. Va, Orantam. Pamastymas vektoriumi, kaip tą knygą reikėtų parašyti su tais patyrimais. Ir o tada ir apie tą pačią religiją rašytumėt savo patyrimais. Taip, kas toliau norėtų paskaityti?
Minties derinti neturi specialaus mechanizmo, kurio pagalba galėtų pasiekti savyriešką. Nėra jokių mistinių religinių gabų, kurių dėka būtų suvokiamas arba išreiškimas religinės emocijos. Šitie patyrimai paversime tokiais, kad būtų prieinami natūraliai iš anglių parengto mirtingojo filosofijos mechanizmo. Ir tai yra vienas iš paaiškinimų, kodėl derintojui sunku tiesiogiai bendrauti su tuo materialiu protu, kurio viduje jis nėra gyvena. Mintis derintojas yra kūrėjo fragmentas, kuris gyvena kiekvieno prote ir kuris neturi mechanizmų, kad galėtų padaryti žmogų religingų. Bet mūsų patyrimai yra kūrėjų suvokiami taip, kad mes kiekvienas suvokiame tą kūrėją ir jo visumą savo dieviško proto dalimi, kad jaučiame gyvą buvimą savyje. Nors derintojas ir gyvena mūsų prote, bet mums labai sunku su juo susijungti, jeigu neatsiveriame kūrėjui. Tai tiek.
Žodžiu, nėra nieko stebuklingo, bet yra pats minties derintis. Ir va čia, kur sako, kad galima jį išgirsti, bet turi būti tas protas tyras. Tyras, švarus. Tai va tada, kaip sako, be šventumo negalima prieiti prie Dievo. Tai va tas yra tyrumas, tai yra apvalimas nuo pasąmoninių taršalų, nuo tų baimių. Emocijų, taip. Ir vat minties derintis dargi turi pagalbininką. Jėzaus dvasė, tiesos dvasė, kuri tobulai, harmoningai dirba su minties derintui. Tai štai, kada mes turim tą pagalbą iš vidaus ir iš išorės, ogi dar yra garbinimo pagalbinė proto dvasė ir išminties pagalbinė proto dvasė. Jos irgi viduje, kaip geneliai caksi mums iš širdutė. Išgirsk. Kalbu. Rita, tarp kitko, lietuvių kalba nėra diskriminuojantis protas, nes diskriminuojantis reiškia išskiriantis kažkam, teikiantis savo proto tam tikras nuostatas, o kitus paliekantis tarsi neapimtas to proto. Tai diskriminuojantis tas, kuris pasirenka kažką išskirtinai. Tai čia tikriausiai tu netokį protą turi mintį, o tą įprastą.
Aš pasakiau diskriminuojantį, sakydama, kad kai žmonės negali priimti to žodžio gyvuliniškai.
Ne, bet lietuviškai žodžio diskriminuojantis nėra protas. Nėra. Ką tu turi mintį, kai sakai diskriminuojantis? Diskriminuojantis tas, kuris, pavyzdžiui, diskriminuoja.
Gyvulinis protas, kurį mes naudojam. Ir labai žmonės pasišiaušia. O jeigu jam pasakysi, kad yra tas protas diskriminuojantis.
Nu nėra tokio, nėra žodžio pasakymo su protu, negali būti žodis diskriminuojantis.
Diskriminacija yra naudojama tada, kada žmogus kalba apie, sakykime, rasės, kada nekenčia vieną rasę, kitos baltoji nekenčia jo duos.
Taip, bet apie protą šitaip negali pasakyti. Diskriminuoja, tai yra veiksmas, ką daro, reiškia, vienus išskiria, kitus paneigia.
O kodėl galima pasakyti gyvulinis protas?
Nu tai aiškus pasakymas yra. Gali pasakyti mirtingojo, žemasis protas ir panašiai. Vietoj šito, bet gyvulinis tai yra
tai aš dar pasiūlyu logiška, vieną žodį,
rodo, gyvulinis rodo, rodo, palauk, tu neskubėk, gyvulinis rodo, rodo kilmę, to proto kilmė, tai yra gyvulinė, o ne dieviška.
Tai mes žinom, mes urantai tik tai žinom.
Tai tam ir esam, kad aiškintume žmonėms, tam ir esame.
Aš tai tą suprantu, man tas žodis yra gerai, bet aš pasakiau, gal kiti žmonės galės pavartoti šitą žodį, jeigu norės.
Bet nėra jeigu žodžio diskriminuojantis su protu, supranti, nedėra. Va šitas žodis, tu turi surasti kitą žodį, bet nediskriminuojant.
Gerai, surasiu kitą, surasiu daug žodžių. Ir pasiūlysiu.
Taip, sėkmės prieš Kalėdas. Čia jumoras, pagal tavo sakymą. Taip.
Bet nu, dar, kai pasako, jumorą turi visi juokti, paaiškinti nereiškia.
Dar vieną paskaitom statą. Žodžiu, vat, pagalbinė proto dvasė išminties ir garbinimo irgi iš vidaus padeda. Ir va tada mes pasiekėm tą gyvą ryšį su kūrėjų. Ir štai mes galim ir minties derintai išgirsti, ir mūsų protas tampa dieviškas. Asmenybės protas. Kada prisibeldžia minties derintojas ir kada mes atsiveriam ir atrandam kūrėją. O kada atrandam, tada religija tampa viskas. Nes mes jau visur matom kurėje. Visur jisai yra kartu su mumis, mūsų viduje. Reiškia, mes tampame religiją irgi. Kiekvienas. Tai vat, jeigu šitą pasakysit bažnyčiai, sakys šventvagystė, tu čia prisilygini prie Dievo. O taip, juk mes ir sakom, mes esam bendrakurėjai, gėrio ar šviesos darbų, bendrakurėjai su pačiu kurėjai. Tai kaip kitaip, pats kurėjas pats siuntė savo dvasą minties derintoje, tai jis prisibeldė prie mūsų ir mes darom drauge, tai kaip pavadinsi, jeigu ne bendrakurėjais. Tai dieviškas.
Jau, kad labai gyvas yra vergo, tarno bažnyčioje.
Taip.
Šitas tai va, bendrakurėjas. Ko gero, didesniai daliai katalikų drasko ausis, kaip tu drįsai save pakelti iki tokio lygio.
Taip, šventvagystė. Na bet mesgi savo tą sakom. O jiems paskui mes galim, nu, jeigu jūs turit pageidavimą, galėsit sumažinti. Bet aš jums tada ir sakiau maldoj. Atsiduokit vedimui iš vidaus ir jūsų lūpomis kalbės pats tėvas ir motina. Taip kad nereikės ruošti specialių tekstų. Taip, kas toliau dar vieną pastraipą?
Dieviškoji dvasia ryšį su mirtinguoju žmogumi užmezga ne jausmų ar emocijų dėka, bet aukščiausio ir labiausiai suprasinto mąstymo sferoje. Būtent jūsų mintys, o ne jausmai, jūs veda link Dievo. Dieviškąją prigimtį galima suvokti tik tai vaizduotę. Bet tas protas, kuris iš tikrųjų suvokia Dievą, girdi viduje gyvenantį derintoje, yra tyras protas. Be šventumo ne vienas žmogus negali pamatyti viešpaties. Visa tokia vidinė ir dvasinė komunija yra vadinama dvasinė įžvalga. Tokie religiniai patyrimai atsiranda dėl to poveikio žmogaus protui, kuri daro derintojo ir tiesos dvasios bendri veiksmai, kada jie veikia tarp besivystančių Dievo sūnų idėjų, idealų, išvalgų ir dvasinių siekių ir visam šitam turi įtakos.
Ir visam šitam turi įtakos, o turi nukrist balsus. Ir visam šitam turi įtakos. Kai sakai, ir visam šitam turi įtakos, reiškia sakinys neužbaigtas. Dar tikiesi, jeigu nematai teksto, tikiesi, kad kažkuo prates šitą sakinį. O užbaigimas yra sakinio pabaigoj nukritimas balso. Turi įtakos. Taip, prašau.
Minties derintojas, gyvenantis mūsų protose, yra gyva esybė, pasirinkusi mūsų protus ir vedinti mūsų iš vidaus. Ir jiems tikrai nėra lengva mūsų vesti. Ir mes, kadangi turime tą asmenybės trauką kurėjui, mes pradedame paliūksti iš vidaus tą minties derintoje. Netų paprasčiausių tokių iš vaikystės prisimenant pasitikėjimo tuo, kas saugo ir tikrai apsaugos. Ir tai yra ne jausmai, ne emocijos. Tai va toks pasitikėjimas, tokia išvalga. Ir mintimis mes mąstome, kaip veikia tada to, ko norime, to, ko prašome, kaip iš tikrųjų išsipildo ir paskui apmąstome, kaip tai įvyko. Tai mes mintimis šitai bendraujame su pačiu kurėjimu. Ir iš tikrųjų išgirsti minties derintoje, tai yra kurėja kalbant viduje, turi būti nuostabiai tyras protas, švarus, be baimės. O aš ir pati siekiu nes gyvenusi tikrai didžiulė ir tie, kurie ir girdi savyje, kurie kalbanti, mane labai žavi, kad jie tai pasiekė. Ir aš taip pat to siekiu. Ir aišku, Jėzaus tiesos dvasia, tiesos dvasia veikianti mumise, veda tuo teisingu keliu, kad ir kiek yra baimės, bet ta vidinė būsena vis tiek yra vedanti į priekį, į gyvą kelią.
Ačiū, labai puikiai. Tai va, mes turim po trupučiuką vėl mankštą protui, o dabar dar širdžiai, kas turit savo mokymą, tai pateikit visiems.
Gal aš pasakysiu keli žodžius.
Taip, prašau.
Klausiau jūsų. Bet paklausiau mokymo. Mielos sesės, kuri ką tik tai kalbėjo apie žmonės, kurie išgirsta kūrėją savo viduje, kad jie labai išgrįninę savo protą, nuraminę ir taip toliau. Bet viskas yra pastangos, iš tikrųjų, viskas yra, viskame yra pastangos. Atrasti savyje kūrėją, kasdieninės pastangos. Kiekvienas gali tai padaryti. Vienam mažiau reikia laiko, kitam reikia daugiau laiko. Vienam reikia mažiau pastangų, kitam reikia daugiau pastangų, bet dar turbūt irgi viskas priklauso ir nuo žmogaus proto, koks jisai yra. Tas gyvulinis protas, aš jį taip ir pavadinsiu, jisai labai labai chytras, jeigu galime tokį žodį panaudoti, labai gudrus, labai kažkaip tai žmogų apraizgo ir žmogui labai sunku susigaudyti savo tam prote. Todėl geriausia jį yra nuraminti, ir kad jisai nutiltų ir tada pradėtų kalbėti tas aukštesnysis protas. Bet tas aukštesnysis, jisai nekalba taip, kaip žodis, jisai daugiau toksai, net nežinau kaip išreikšti, galbūt energijos pliūpsniai, energijos vizijos vyksta iš to proto, jisai nėra toksai, jisai žymiai ramesnis, žymiai stabilesnis, žymiai visai kitoks, visai kita kokybė jo yra, bet tiesiog kiekvieno, kuris atranda, kurie savo viduje,
jis gal tiktų tau sakyti, nuoseklus tas protas.
Jisai nuoseklus, jisai mato priežastį, jisai mato pasiekmę ir jisai mato, kas vyksta dabar. Jisai negali matyti kitaip.
Išvalgus.
Jisai nesegmentuoja.
Išvalgus.
Išvalgus ir matantis viską viename. Viską vienovėje. Ką aš norėjau sakyti, viskai pertruko, nutruko mintis. Kažką tai norėjau tęsti toliau. Žodžiu taip, kiekvienas žmogus, kuris savyje atranda kurie, kuris įžengia į to proto zoną ar į to proto buvimą, automatiškai jo visos mintys ir jo buvimas yra nukreiptas į tai, kad gyventi ir mąstyti visumos labui. Jisai kitaip negali. Jisai tiesiog kitaip negali. Jisai negali vien tik savo mąstyti. Va, ir dėl to vat, kiekvieno atsivėrusio, sakysim, taip yra troškimas, kad kuo daugiau kurioje vaikų atsivertų. Ir dėl to vat, ir Algimantas stengiasi paaiškinti ir visi, kurie labiau, sakysim, atsivėrė, jeigu galima taip išsireikšti, nieko neįžeidžiant, atleiskite, jeigu kažką įžeisiu. Bet tiesiog tame prote ir toje būsenoje viskas turi reikšmę. Ir kiekviena mažytė detalė turi reikšmę. Ir dar vienas momentas yra toks, kad gerai, tu pavadinsi protą gyvuliniu protu, ar pavadinsi jį evoliuciniu protu, ar tu jį pavadinsi dar kažkaip, tai jau yra skirtinga energija. Kiek mažiausia detalė automatiškai keičia energiją. O gyvulinis, paprastasis tas žmogaus evoliucinis protas to nejaučia, jam viskas yra vienas ir tas pats. O kada tu esi tose kitose vibracijose, kada tu esi atsivėręs ir tu mastai tuo kitu dieviškuoju protu, kiekviena detalė reiškia ir kiekviena detalė viską pakeičia automatiškai. Nes už visko yra energija, yra gyva energija. Tai va, dėl to, todėl taip, tiesiog dėkit pastangas, reikia dėti pastangas. Yra darbas, yra pastangos, yra kasdieninės pastangos, tikras gyvas troškimas išgirsti kurėją, būti jo su juo ir būti draugauti su kurėju. Ir tada tai taps kasdienybė, tai tada taps realybė.
Ačiū. Ačiū tau. Kaip oras Londone?
Prastas oras, aš esu šiuo metu ne Londone, esu Nottingame ir prastas oras, lyja labai, bet turbūt pietuose yra šiek tiek geriau. Rytos reikia klausti, rytą geriau pasakytų.
Pas mus vakar švietė saulė ir buvo nuostabi diena, o šiandien naktį lyja, dabar debesų.
Taip.
O pas mus prisnygo dabar, prisnygo kaip Sibirė, bet apie nulį gal temperatūrą ar porą laipsnių.
Aš noriu dar pasakyti truputį dar ką
žinu.
Nu, trumpais aspektais viskai dar paplėsti. Šituose pastraipose buvo paminėta žodis moralus, o atradus kurėje savo viduje, tai nereiškia, kad kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę tu būsi tame ryšyje su kurėju, bus tų dienų, kada įsiterps ir tas gyvulinis protas viršų gali paimti daugiau ar mažiau, ir emocijos, ir negaltai Jurantijos knygoje yra parašyta, kad susiliejus su minties derintojui dar praeina kai kuris periodas, kada yra tarp derintojo ir to mirtingojo pasiekiamas darbinis tapatumas. Tai jau pati tiesioginė nuoroda, kad atradus kurėją savo viduje, ne viskas yra taip jau taip lygu, taip švaru, kaip šviežiai ištiestas asfaltas. O vat tas moralus žmogus, kad ir tau į gyvuliniai terpiai ir netradęs, bet jisai gauna kartu su auklėjimu, su sociumu, tas morales nuostatas iš šeimos, per genetiką atsineša tos nuo mažų dienų, kada jisai yra auklėjimas, moraliai, kaip pasakyti, kurstomas jo vystimasis. Na, tegul tai būna dar ir tam evoliciniam prote ir per kažkokias tai baimės. Visa tai yra etapai. Netgi mesgi žinom irgi vėl iš tos pačios Urantijos knygos, kad kada buvo planuojamas ateimas Kristaus į mūsų pasaulį, buvo trys šeimos. Ir aukštesnės būtybės sprendė, kurioje šeimoje Kristui bus lengviau atsiskleisti ir atrasti kurėją savo viduje, kad būtų įvykdytas šita jo misija. Taip pat ir genetika mūsų šeima ir auklėjimas ir sociumas ir visos kitos įtakos. Ir jos nevaidina paskutinės rolės, jos tikrai vaidina labai svarbu vaidmenį ir tas moralinis žmogaus augimas, aš tą patyriau savo viduje ir netgi savo šeimos narius, tiek žemiškai tėvą, tiek motiną, kada aš juos, va, dar būdama netgi paauglė, žinojau, kaip pasakyti, pastebėjau šitas savybes. Ir galvodavau, štai mano tėvas minimaliai pabaigęs mokslų, kodėl jisai yra toks moralus, o mano mama mažiau morali. Iš kur tai, aš nieko nežinojau, nei apie reikia.
Mandra buvo.
Galbūt ir mandra dar buvo, bet...
Gerai, panai.
Bet aš jau suvokiau, kad mano tėvas yra labai moralus, tiesiog tai vadinau. Nu, kažkokia įgimta tų moralumų ar darbą, tokių netgi frazių jau turėjau savo galvoje.
Šventeiva.
Nu, ne toks šventeiva, bet labai mėgo.
Nu, čia pagal rytą, kad su jumorai gal kažką pasakyti.
Tiesa mėgo. Nu, jumoro jausmas. Šiek tiek turėjo ir to jumoro jausmo. Bet gyvenimo sąlygos vėl užgesina, neduoda tam žmogui, kaip sakyti, iki galo atsiskleisti ir tame įvimorė, kada supa tave tik tai...
Vėlai suregavai, Karita. Pauzė per ilgą buvo.
Tas moralumas, jisai yra toks laiptelis, nuo kurio mes galime lengviau
atrasti kurie savo viduje, nes nuostatos yra kurie mes jau netgi tuo žemiausiu lygiu, dar iki ten gyvosios šventovės, sakykime, jau mes turėjom moralinės nuostatas, meilį kitiem žmonėm, gėrį, grožį, bet kažkada Algimantas irgi yra mums sakęs, kad netgi pats didžiausias nusikaltėlis trokšta gėrio savo, ar ne, ar kažkokiems tai savo patiems mylimiausiams žmonėms būna, kad jos ir skriaudžia, bet savo tai jisai nori gėrio. Taip kad ta moralinės tai yra tiesiog toksai tramplinėlis, nuo kurio biškiai atsispyrus galima užšokti nuo aukštesnio laiptelio.
Nu, ačiū, gražiai pasakėjai.
Tu esi tokiam
patėlime, žinokit, čia daletai spindėti spindi. Čia ir jos maldos tokios pasidarė, nu, pakilėjančios labai, šviesios, gyvos.
Meilės energija.
Nu va, girdėjai. Nuostaba. Nu, viskas, einam prie arbatos. Pamaitinom dvasę, duokim ir pilvui. Tuo labiau, kad kūčios rytoj. Tai šližikai laukia. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už tą nuostabų maistą, materialų maistą, bet jame yra tavoji gyvybinė energija. Su meilė patiektas maistas. Jisai pripildo kiekvieną lastelę tavųjų virpesių. Ir kūnas tampa taip, kaip tu suplanavai. Sveikas, stiprus. Ir visą laiką parengtas gėrio darbų atlikimą. Kada jo vairininkas, tas materialus, mirtingojo protas, turi čia užleisti vietą dvasiniam asmenybės protui, nes tu patalpinai asmenybę šitame laikiname materialiame pavidale, žmogiškajame kūne. Ir jis yra dėl to nuostabi materialė šventovė. Jame yra tavoji dvasiniam žinoji dovana, asmenybė. Ir kada atsivėrusi į tau, trokšta gėrio darbus atlikti, kaip bendra kūrėja su tavimi. Štai ir turite priemonę, kurią mes ir pamaitinsim. Meilės maistu. Ir mano įvalė. Per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.